dan vam želimo, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa za nedelju 5. juli. U studiju u Pragu Vesna Jelčić i Miloš Teodorović. Redovni parlamentarni izbori održani su u Hrvatskoj. Tim povodom idemo najpre u Zagreb. Javlja se Eni Zević.
Potpunih službenih rezultata izbora još nema, ali prema dopunjenim izlaznim anketama objavljenim u 20 sati koje su do sada bile vrlo pouzdane, trendovi su i više nego vidljivi. HDZ ima čak 62 mandata od ukupno 151 mjesta u Saboru. Koalicija lijevog centra Restart predvođena SDP-om ima 43 mandata, čak 19 manje od HDZ-a. Domovinski pokret Miroslava Škore ima 14 mandata, Most je dobio 9 mandata, koalicija lijevih i zelenih stranaka Možemo 8 mandata, koalicija liberalnih stranaka 3 mandata i mala liberalna Hrvatska narodna stranka 1 mandat. U HDZ-u najavljuju da će krenuti u razgovore o sastavljanju nove vlade, za što je potrebno prikupiti potporu najmanje 76 novoizabranih zastupnika, a u SDP-u već za ponedjeljak najavljuju sjednicu predsjedništva stranke gdje će razgovarati o svom neuspjehu. Predsjednik Republike Zoran Milanović odmah nakon zatvaranja birališta razgovarao je sa predsjednicima HDZ-a i SDP-a Andrejem Plenkovićem i Davorom Bernardićem. U HDZ u ne kriju zadovoljstvo, ali predsjednik stranke Andrej Plenković se još ne pojavljuje u javnosti. Umjesto njega novinarima se obratio zamjenik predsjednika HDZ-a Tomo Medved.
Sačekajmo konačne izborne rezultate i ukoliko oni, naglašavam, budu na tragu izlaznih anketa, Hrvatska demokratska zajednica od sutra započinje sa razgovorima za strukturiranje nove vlasti u Republici Hrvatskoj. Sa onim opcijama koje su ušle u Hrvatski sabor u skladu sa svjetonazorom i u skladu sa našim programom.
U socijaldemokratskoj partiji SDP-u svi su redom šokirani lošim rezultatom Restart koalicije koji su na čelu, a otvara se i pitanje odgovornosti predsjednika SDP-a Davora Bernardića, lider SDP-a u Dalmaciji Arsen Bauk.
U ovoj noći, a posebno dok se ne znaju službeni rezultati, nije vrijeme za cipelarenje. Naravno, iza nas su treći izbori koje smo izgubili i mislim da bi trebali dobrano razmisliti o nekim rješenjima koje smo uveli u stranci, koliko nas je to razjedinilo, podijelilo i dovelo do trećeg gubitka parlamentarnih izbora za redom.
Iznenađenje ovih izbora je koalicija malih lijevih i zelenih stranaka Možemo, koja je prema izlaznim anketama dobila 8 mandata, od toga čak 4 u Zagrebu, gdje se u stvari i artikulirala kvalitetnim radom u Zagrebačkoj gradskoj skupštini i kritikom rada gradonačelnika Milana Bandića, ali i državnih vlasti. Prva žena te koalicije, Rada Borić, priznala je novinarima da su rezultati više nego dvostruko nadmašili njihova očekivanja.
Očekivali smo ti da ćemo imati klub u Saboru i da ćemo pokazati da čak i malenim klubom stvari ni u Saboru neće biti iste kao što smo to pokazali u Zagrebačkoj skupštini. Ukoliko bude ovakav rezultat kao što je to sada, doista mislim da ćemo pokazati da Hrvatska zaslužuje bolje, bolju politiku i bolju brigu o svojim građanima.
Domovinski pokret Miroslava Škore ima također solidnih 14 mandata, što se smatra uspjehom desnice, i to zbog toga što je na ove izbore izišla ujedinjena. HDZ svoj uspjeh zahvaljuje discipliniranom biračkom tijelu, ali očito ne samo tome. A evo kako je politolog Berto Šala komentirao neuspjeh socijaldemokrata.
Očito je da se pojavila jedna nova opcija s ljevice, Možemo, koja je ostvarila vrlo respektabilan rezultat. Očito je da Davor Bernardić nije uvjerio dio hrvatske javnosti u svoje kompetencije, ali tu bih rekao još jednu važnu stvar. Očito je da ljevica, ne samo SDP, ima jedan strukturni problem sa hrvatskim biračima. Naime, kad pogledate izbore od 2015. godine, opcije od centra prema lijevo, niti na jednim izborima, svi zajedno ne mogu prebaciti 60 mandata.
Državno izborno povjerenstvo 21 sat objavljuje nepotpune službene rezultate, ali do sada je obrađeno tek nešto preko 30% biračkih mjesta, i to onih manjih, gdje se prije moglo prebrojati listiće. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U najnovijem Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome koliki je bio udeo Miloševićevog režima u genocidu u Srebrenici koji je počinjen pre 25 godina u julu 95. Sagovornici su bili Ivana Žanić, izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Sinan Alić, predsjednik Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje iz Tuzle. Bilo je reči o tome zašto je Međunarodni sud pravde 2007. oslobodio Srbiju krivice za genocid, proglasivši je odgovornom što ga nije sprečila. Da li je tokom suđenja počiniocima genocida pred Haškim tribunalom bilo dokaza o umešanosti Srbije? Koliko je takvih dokaza izneto tokom suđenja Miloševiću? Da li je Vojska Republike Srpske, koja je počinila genocid, praktično bila pod komandom Beograda? Zašto su oficiri te vojske, uključujući i njenog komandanta Ratka Mladića, bili na platnom spisku Srbije? Zašto Bosna i Hercegovina u procesu protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde nije mogla da koristi zapisnike sa sednice Vrhovnog saveta odbrane Savezne Republike Jugoslavije, u kojima ima dokaza o umešanosti vrha Srbije u srebrenički genocid, kao i o tome da li bi Milošević bio osuđen za genocid da nije umro tokom suđenja pred Haškim tribunalom? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Gospođo Žanić, da li su u tim procesima na Haškom tribunalu bili izneti dokazi da je Srbija bila umešana u genocid u Srebrenici?
Srbija je itekako učestvovala i, da kažemo, dirigovala u ratu kako u Bosni i Hercegovini, tako i u Hrvatskoj, jer ne smemo zaboraviti činjenicu koja je bila uloga Jugoslovenske narodne armije tokom sukoba u ove dve države. Iz JNA je nastala Vojska Republike Srpske i Vojska Krajine. Tako da ne može biti nikakvog govora o tome da Srbija nema apsolutno nikakve veze sa genocidom u Srebrenici, jer to prosto nije tačno. Srbija je pružala materijalnu, logističku podršku, podršku u municiji, u ljudstvu, tako da ta, po mom mišljenju, uloga jeste bila ključna.
Dobro, a da li je o tome što vi govorite, da li je bilo dokaza u procesima na Haškom tribunalu?
Svakako da jeste bilo o tome dokaza, pre svega u presudi protiv Perišića. Iako mi svi znamo da je on 2013. godine pravosnažno oslobođen kao načelnik generalštaba vojske Jugoslavije za pomaganje i podržavanje zločina koje su izvršile snage Vojske Republike Srpske, i dalje ostaju nalazi žalbenog veća, a to je da je na osnovu odluke političkog vrha Savezne Republike Jugoslavije Vojska Jugoslavije pružala logističku pomoć širokih razmera u municiji, gorivu i rezervnim delovima, kao i stručnu podršku, ali i plate oficirima. Taj nalaz pretresnog veća, dakle prvostepene presude protiv Momčila Perišića, nije opovrgnut u žalbenoj presudi, dakle ti nalazi i dalje ostaju na snazi kao nešto sa čim Srbija i dalje nakon 25 godina mora da se suoči.
Gospodine Aliću, po vama, da li je u procesima pred Haškim tribunalom bilo dokaza da je Srbija bila umješana u genocid u Srebrenici?
Naravno da je bilo, i najviše u toku samog procesa protiv Miloševića, koji naravno nije pravosudno okončan, nego je taj dosije, bukvalno rečeno, zatvoren, ali ostala je dokumentacija do koje su došli stručnjaci ili ljudi koji su pratili taj proces samom Miloševiću, ali i Beari, i Krstiću, i Mladiću, i Karadžiću, gdje se može pratiti od 90. godina kontinuitet i zajedničko djelovanje, ono što kažu, udruženi zločinački poduhvat. Dakle, relacija Sarajevo-Beograd, kad ta termina upotrebljava, mislim na režime Karadžića i Miloševića, dokumentacija, razgovori, presretnuti telefonski razgovori upućuju da je sve bilo koordinirano sa Beogradom. Žalosno je, Srbija se provukla. Kad kažem Srbija, mislim na režim, ne mislim na sve građane Srbije, mislim na režim Slobodana Miloševića i sve režime koji su nakon njega naslijedili u raznim nijansama, Tadića, Koštunice, pa sada i Vučića. Provukli su se kroz iglene uši, zahvaljujući prvenstveno odlaskom Slobodana Miloševića sa ovog svijeta, i onda je stavljen embargo na sav taj materijal koji se izvodio, ali u međupresudi pretresno vijeće donosi stav da postoji dovoljno dokaza da je Milošević znao za genocid, da ga nije spriječio itd. Da ne citiram te papire. I ja sam ubijeđen, čak mi je to i profesor Donija, koji je bio ekspert tužilaštva u Hagu, gotovo u svim ovim procesima, tvrdio da bi konačna presuda bila osuđujuća za Miloševića, bar u slučajevima Brčkog Prijedora, Sanskog mosta, Srebrnice, Bijeljine, Ključevskog Novog, da je proces doveden do kraja.
Gospođo Žanić, mislite li vi, ovo što kaže gospodin Alić, da je u procesu protiv Miloševića pred Haškim tribunalom izneseno dosta dokaza o umješanosti Srbije u genocid u Srebrnici?
Ja bih se složila sa mišljenjem gospodina Alića da je velika šteta što nije okončan postupak protiv Slobodana Miloševića pred Haškim tribunalom, zato što bismo onda imali apsolutno zaokruženu sliku šta se zaista događalo u ratovima ne samo u Bosni i Hrvatskoj, već i na Kosovu. Da se taj postupak okončao, čini mi se da ne bismo mogli da imamo ovu vrstu revizionizma sa kakvim se sada suočavamo u Srbiji. Ovde su sada na vlasti ljudi koji su na neki način učestvovali u kreiranju te ratno-huškačke i zločinačke politike. Ja ne moram, čini mi se, da podsjećam bilo koga na govor sadašnjeg predsjednika Republike Srbije u Narodnoj skupštini, gde je on rekao da za jednog našeg misleći na Srbe da će ubiti 100 muslimana. To se nažalost posle i desilo u mnogo, mnogo većem broju. Mi sada zbog nedostatka te presude protiv Slobodana Miloševića i dalje imamo ove glasove koji govore u prilog tome da treba već jedan put da raskrstimo sa Haškim tribunalom, da je to završena priča, da mi više nemamo apsolutno nikakvu obavezu, da ne treba da procesuiramo odgovorne i onako kako je rekao ministar odbrane Aleksandar Vulin, da je sada došlo vrijeme ponosa i da mi više nemamo čega da se stidimo, a naročito ne naše ratne prošlosti, što je i demonstrirano u objavljivanju knjiga osuđenih ratnih zločinaca u ediciji Ministarstva odbrane.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome u kojoj meri je Srbija bila umešana u genocid u Srebrenici. Sagovornici su Sinan Alić, predsjednik Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje iz Tuzle i Ivana Žanić, izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Aliću, zašto dokazi koji su izneseni u procesu protiv Miloševića i u drugim procesima o učešću Srbije u genocidu u Srebrenici, zašto oni nisu korišćeni u procesu pred Međunarodnim sudom pravde?
Tu postoji ta kontradiktorna uloga Karle del Ponte s jedne strane i s druge strane Gorana Svilanovića, koji u to vrijeme bio ministar vanjskih poslova u Republici Srbiji. O zatamnjivanju, kako to oni kažu, transkripata Vrhovnog savjeta odbrane, čime je spriječena upotreba tog dokumenta pred Međunarodnim sudom pravde. Da je Bosna imala taj dokument, sasvim bi drugačija presuda bila. Taj dokument još uvijek je nedostupan, treba će da prođe 30 godina da se ustupi istoričaju. Zaključak o genocidnoj namjeri može se izvesti iz cjelokupnog dokaznog materijala. Gledajte, strateški ciljevi koji nije Karadžić smislio, on je saopštio 12. maja u Banja Luci, oni su skrojeni negdje u Beogradu. I ti strateški ciljevi objašnjavaju da politiku ne vode samo usijane srpske glave u Bosni i Hercegovini, nego je koordinacija i u Beogradu. I strateški cilj je uspostavljanje koridora u dolini rijeke Drine. Karadžić, koji to objašnjava na skupštini, kaže eliminisanje Drine kao granice, da ne možete to urata da vam se ne dogodi Srebrnica, da se ne dogodi Bijeljina, da se ne dogode stravični zločini u Goraždu, upravo u toj zoni za koju je Karadžić, ta bulumenta okupljena oko njega, smatra da je to istorijski srpski prostor. To je utvrđeno van svake razumne sumnje. Problem je što iza toga nema presude, konačne presude.
Izvinite, ovo oko zatamnjivanja, da li se to odnosi na zapise sa sjednica Vrhovnog savjeta odbrane Savezne Republike Jugoslavije, pa su ti osjetljivi dijelovi gdje se pominje uloga Srbije bili zatamljeni.
Tako je, riječ je o tim transkriptima Vrhovnog savjeta odbrane. Ja imam tri kutije, tri registra, kako se to već zove, u kome se nalaze ti transkripti Vrhovnog savjeta odbrane. Ja ne znam šta su oni zatamljivali. Ne mogu otkrivati ni kako sam došao do tih dokumenata, a njihova autentičnost nije sporna. Dakle, to je bio dil između Gorana Svilanovića i u to vrijeme Karla Del Ponte. Ona je htjela da ima Miloševića kao veliku pod navodnicama zvijer, i to je bio neki ustupak da se Srbija kao društvo, kao država poštedi, i oni su to zatamili. Bez tog flomastera ili markera, šta je, to se nije moglo upotrijebiti. Bosna nije mogla upotrijebiti dokazujući involviranost Srbije. Na kraju krajeva, Srbija je u toj presudi Međunarodnog suda po tužbi BiH kao jedina zemlja nakon Drugog svjetskog rata osuđena da je mogla, a nije spriječila genocid. To se govori i u međupresudi Miloševiću, da je znao, a nije učinio ništa. Kad ga je Holbrook pitao zašto nisi zaustavio Mladića, a znao se da ima efektivnu kontrolu na svim rukovodiocima u Bosni i Hercegovini, on je rekao: rekao sam mu, ali me nije poslušao. To je kao za malu djecu priča. U Daytonu, ne mogu sad da se, mislim da je Clark ili Holbrook ga pitaju, možete li vi da potpisujete ove papire bez konsultovanja, ma kakvi, parafraziram, ja što potpišem, mi ćemo njih kasnije ubijeti. Dakle, čovjek je odlučivao o svemu živom, i o smrti i o životu.
Gospođo Žanić, koliko znam, postoje dokumenti koji pokazuju da Ratko Mladić nije prekidao radni odnos u vojsci Jugoslavije od 1976. do 2002. godine. Znači da je on u julu 1995. godine, kada je komandovao izvršenjem genocida u Srebrenici, bio na platnom spisku vojska Jugoslavije.
To je apsolutno tačno. To već svi znaju da je taj 30. kadrovski centar bio namijenjen za pripadnike vojske Jugoslavije poreklom iz Bosne. Oni su bili u vojsci Republike Srpske, međutim zadržavali su sve privilegije kao da su zaposleni u vojsci Jugoslavije. To znači da su primali platu, da su kasnije ostvarili penziju, da su mogli da se leče na medicinskim ustanovama u Srbiji, da budu stambeno zbrinuti i da imaju sve ostale privilegije kao da rade u vojsci Jugoslavije. To je bio slučaj i sa Ratkom Mladićem, ali i sa brojnim drugim koji su osuđeni pred Haškim tribunalom. Između ostalog i za genocid u Srebrenici, kao što su Zdravko Tolimir, Radislav Krstić, onda tu su i Vinko Pandurević, Vujadin Popović, Ljubiša Beara, Vidoje Blagojević, Dragan Jokić i brojni drugi ljudi. Ne samo da su bili zaposleni, već su imali i sve privilegije ovog društva koji su pripadali i ljudima koji su bili zaposleni u vojsci. Tako da nema nikakvog govora da su prekinuti kontakti sa generalima ili komandantima vojske Republike Srpske sa povlačenjem JNA iz Bosne u maju 1992. godine. Te veze su samo još više ojačale i svi znamo da je JNA ostavila vojsci Republike Srpske svu logistiku, municiju, naoružanje, topove, mitraljeze, kasarne, municiju, personal, tako da su oni u sukob ušli daleko, daleko i vojno i financijski i logistički nadmoćni.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome u kojoj meri je Srbija bila umešana u genocid u Srebrenici. Sagovornici su Ivana Žanić, izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Sinan Alić, predsjednik fondacije Istina, pravda, pomirenje iz Tuzle. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Aliću, može li se onda reći da je smrt Miloševića na neki način spasila Srbiju da ne bude osuđena za genocid? Jer da je Milošević osuđen za genocid, na šta je upućivala među presuda iz 2004. godine o kojoj vi govorite, Međunarodni sud pravde ne bi mogao prilikom donošenja svoje odluke da to zaobiđe.
Naravno da ne bi mogao, i on je svojom smrću spasio Srbiju. Bukvalno je spasio te presude koja bi bila gotovo identična kad je reč o stavima pretresnog vijeća oko genocida, o saznanju da je bio genocid, o podršci tehničkoj i tako dalje za genocid. Spasio je Srbiju u jednom dijelu i građane Srbije, jer bi nakon tih presuda dolaze i neke druge zahtjevi reparacije s kakvim se susretala Njemačka. Ne poredim Njemačku nacističku, ne stavljam znak jednakosti, teško je porediti istorijske procese, ali između te nacionalističke Srbije koju je vodio Milošević i nacističke Njemačke mogu se na nekim nivoima postaviti znaci jednakosti. Ali kada je rat okončan, njemačko društvo se uhvatilo u koštac sa ludinom kojim je nametnuo nacionalizam, nacizam, fašizam i tako dalje. S druge strane, srbijansko društvo ili srbijanske političke elite sve su činile da sakriju ulogu svoje vojske, svoje policije, svojih generala, svojih političara u sramnim ratovima na području Balkana na početku ovog vijeka. To traje i danas. I danas ćete pod okriljem države imati promociju nekog ratnog zločinca kao autora neke knjige ili nekog predavanja, ili će se pojaviti na nekoj od državnih vojnih akademija. Dakle, ove elite nisu puno drugačije od Miloševića. Vučić je bio njegov ministar za medije, a Dačić je bio njegov udarni omladinac. Dakle, to su ljudi izašli iz tog nacionalističkog šinjela. Dakle, ta mašinerija i dan danas ne može da prihvati ulogu koju je Milošević i taj režim, ne govorimo o Srbiji, o srpskim građanima, nego o jednom režimu, bestijalnom režimu, iza kojeg je ostajala samo krv, znoj i suze.
Gospođo Žančevo, da i vas upita, može li se reći da je smrt Miloševića na neki način spasila Srbiju od toga da pred Međunarodnim sudom pravde bude osuđena za genocid?
Da, smrt Miloševića je ovo, kao što je rekao gospodin Alić, dosta doprinjelo i tome da društvo u Srbiji danas bude ovakvo kakvo jeste. Zato što, kao što sam rekla ranije, mi sada ne možemo da se pozovemo na tu presudu, ne možemo da vidimo dokaze koji su korišćeni u tom postupku. Na svu sreću, postoji veliki broj Haških presuda u kojima su određene činjenice utvrđene.
Gospodine Aliću, Srbija nije osuđena za genocid, ali Međunarodni sud pravde je, kao što smo rekli, zaključio da je Srbija prekršila konvenciju o genocidu zato što nije sprečila genocid u Srebrenici i što nije kaznila počinioce. Da li je zbog toga Srbija imala ikakve konsekvence?
Nikakve. I dan danas ona štiti te ljude, i ja to vrlo često ponavljam. Srbija je danas, juče i prekuće, pa vjerovatno je sutra, Eldorado, ona je Argentina za ratne zločince. Svi se tamo sklanjaju, bježe majiti Srbiji. Evo primjer Novaka Đukića, koji je pobjegao u Srbiju nakon zločina na Kapiji, i on ima svu podršku. Dakle, ništa se nije promijenilo, ne može se ni promijeniti. Nije realno očekivati da Vučić i Dačić prave zaokret u Srbiji i društvo povedu u nekom drugom smjeru. Pa Srbija je jedina država koja još uvijek ne zna gdje su joj granice. Nema utvrđene te granice, to je jedna od retkih država. I umjesto da se koncentriše na pravljenje demokratske države, ona i ono što ima u svom sastavu oduzima minimum nekih demokratskih prava koji pripadaju, evo uzmite primjer Vojvodinu, ali to je već neka druga priča koja izlazi iz ovoga. Želim da kažem da ovi dokumenti koji su korišteni u međupresudi Miloševiću i dalje su dostupni, i dalje su autoritativni s obzirom na ljude koji su svjedočili u procesu protiv Miloševića, i to treba prepustiti historiografiji. I naravno, neka pravnici nagađaju šta bi bilo kad bi bilo. Ali ja na non stop ponavljam, četiri ta stava pretresnog vijeća su tvrda i sva su vezana za genocid, saznanje da se dogodilo, a da niste ništa uradili. Evo posljednje, ja ću je čitati doslovce. Pretresno vijeće se na osnovu izvedenih dokaza, dakle dokazi postoje, oni su dostupni, uverilo van svake razumne sumnje da je optuženi bio nadređen određenim osobama za koje je znao ili imao razloga da zna da se spremaju da izvrše ili da su izvršile genocide nad jednim dijelom bosanskih muslimana kao grupe u Brčkom, Prijedoru, Sanskom mostu, Srebrenici, Bijeljini, Ključu i Bosanskom Novom i da nije preduzeo neophodne mjere da spriječi ili kazni počinioce. Dakle, on je sve znao nakon jula 95. šta se dogodilo. Na nesreću, jedan trapav potez američke administracije se gotovo u isto vrijeme događa. Oni procjenjuju da je faktor mira na Balkanu Milošević i otvaraju razgovore sa njim. Odlaze mu u Holbuk, odlaze mu u Klar, svi mu dolaze na noge u isto vrijeme dok su se sabirali žrtve, dok se teška mehanizacija u serijalu Slobodne Evrope, govorili su direktori firmi iz Srbije koji su slali kamione, rovokopače, ne znam ja šta, da prekopavaju primarne grobnice pa otvaraju sekundarne i onda vi imate kada su utvrđavane žrtve da je jedan skelet sastavljen iz 5-6 grobnica. To je bila mašinerija smrti. Na čelu je bio Milošević.
Gospođo Žanić, da li je Srbija imala ikakve konsekvence od toga što je Međunarodni sud pravde proglasio odgovornom što nije spriječila genocid?
Srbija nije imala nikakve konsekvencije. Šta više, mislim da je u određenom smislu čak i profitirala. Jer nju niko nije pitao zbog čega isplaćuje penzije počiniocima genocida u Srebrenici. Nju niko ne pita zbog čega ima malo suđenja za ratne zločine pred domaćim sudom. Zašto je predmet Škorpioni koji je vođen pred sudom u Srbiji, zbog čega ta jedinica je u presudi označena kao paravojna kada je i u optužnici, a u optuženi su tvrdili da su bili regularna vojska. Isto tako, trenutno se vodi jedan postupak za ubistvo u hangaru Kravica. Također, ta optužnica nije optužnica za genocid. Tako da, u principu, Srbiju niko ne stavlja na stup srama zato što nije spriječila genocid u Srebrenici.
Evo u zaključku, gospodine Aliću, ukratko, kolika je bila umješanost Srbije u genocidu u Srebrenici?
Ogromna, ogromna, ogromna. Sudski nije dokazana, istorija će to vrlo lako, realna istorija dokazati.
Gospođo Žanić, da ju i vas upitam, kolika je bila umješanost Srbije u genocidu u Srebrenici?
Politički vrh Srbije je kreirao taj plan da se počini genocid u Srebrenici, logistički, materijalno, finansijski ga je podržavao, znao je sve vrijeme šta se dešava, da se Bošnjaci ubijaju i proteruju, ali oni su nastavili sa svojim planom i nakon tog plana pokušali su genocid da sakriju, da zataškaju, međutim to im nije uspjelo zato što zločin tako velikih razmera nije moguće sakriti, a onda su pokušali da kreiraju različite narative za to opravdanje. Ti narativi su i dan danas na snazi, postoji različite verzije tog događaja, ali ono što je važno, a što jedino je trebalo da se uradi, jeste da se prizna uloga i odgovornost Srbije za planiranje i provođenje genocida u Srebrenici.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Aliću.
Hvala Pragu, hvala Beogradu.
Hvala, gospođo Žanić.
Hvala vam puno na pozivu i pozdrav za sve.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Sinan Alić, predsjednik Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje iz Tuzle i Ivana Žanić, izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
I bio ovo regionalni program Radija Slobodna Evropa za nedjelju 5. juli. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Vesna Jelčić i Miloš Teodorović. Prijatno.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih. Tokom pandemije koronavirusa, mnogi su naučili da ništa u životu ne treba planirati. Planovi su većini pali u vodu. Pandemija je pomrsila konce svima, naročito onima koji su svoje ljetovanje počeli planirati i 6 mjeseci ranije. Gotovo svakodnevne izmjene epidemioloških mjera, te odluke o posebnim uslovima za prelazak granice susjednih zemalja, pogotovo Hrvatske, omiljene turističke destinacije Bosanaca i Hercegovaca, ali i Crne Gore, otežavaju im da kao i ranijih godina uživaju u moru. Neum, jedini BH grad na moru, nije svima prvi izbor. No Bosna i Hercegovina ima druge zanimljive turističke ponude, koje su i u svijetu prepoznate. Ja sam Aida Đugum, a vi slušate podcast Glasom mladih. U narednih pola sata slušamo mlade iz raznih krajeva Bosne i Hercegovine. Govor o tome šta treba posjetiti u Bosni i Hercegovini tokom odmora, ali i koliko ih pogađa činjenica da ove godine ne mogu birati destinaciju po svom ukusu i mogućnostima. Ostanite sa nama i saznajte.
Slušate podcast Glasom mladih.
Kada je shvatila da od ljetovanja na kakva je naučila proteklih godina nema ništa, 29-godišnja Senka Bajramović, community menadžer u Fondaciji Mozaik, prihvatila je ono što je, tako reći, na dohvat ruke. Sa suprugom i društvom planira koristiti dane odmora za obilazak ljepota Bosne i Hercegovine, a na more će, kaže, ako se bude moglo.
Često se zvezam, znaš, pitaju me, ne znam, kolege, prijatelji, uvijek djetiš za godišnji, jer je kod nas fiksni kolektivni godišnji, druga i treća, 7. augusta. I ja nekako uvijek kažem da se još ne usudim ni reći, ni planirati nešto što nas je, ja mislim, naučio ovaj period korone, pandemije, svega, izolacije, je da ne planiramo i nekako mi je postalo normalno sad ne planirati. Ja sam inače jako, control freak kad je u pitanju organizacija, ali nekako sam tako naučila cijent nakon što smo imali onaj mart i april strašne izolacije, nekako kad su oslabile mjere, kad smo počeli se kretati, nekako sam vidjela da je i to okej, u toku sedmice tek znati gdje ćeš za vikend, pratiti mjere, hoće li sve biti okej, kako će biti vrijeme, tako da stvarno se ne usudim još uvijek planirati godišnji, vidjet ću kako će biti situacija. Imam dosta baš prijatelja koji žive, ne znam, u Njemačkoj, u Švedskoj porodci, i vidim kako ima to utječe nekako na godišnji, da ne znamo hoće li moći doći mi, ili hoćemo mi moći njima otići. Tako da nekako svi čekamo, a u tom čekanju smo se prilagodili, bar ja, moj suprug, moje društvo, nekako da krenemo obilazit neke prirodne ljepote koje su nam uvijek bile prednosom, a nekako nismo imali vremena da ih obiđemo, smo bili okupirani drugim stvarima. Recimo, kad su tek oslabile mjere, sad se više ne sjećam kad je to bilo, tu bio neki kraj aprila, svi smo toliko jedva čekali to proljeće i da možemo izaći vani. A niko se nije usudio sad negdje dalje ići, uvijek su bile mjere na snazi policijski sat, kad smo nekako počeli obilaziti mjesta oko Sarajeva, koja su nam uvijek bila tu, ali čekali smo neku priliku da ih obiđemo. Pa smo tako, krenuli sa Iliđom, Rimski most, Vrelo Bosne, gdje nismo bili od djetinjstva, koje je stvarno prelijepo i koje sad svima sugerišimo da posjeti, moraš vidjeti kako je Rimski most lijep, Vrelo Bosne, vodopada, skakavca, Rivom do Kozjeću prije, pa čak i dalje neka mjesta, do Bijambara, do Lukomira. 1. maj smo slavili, recimo, odšli smo do Lukomira, da mi je neko prije pričao da će to biti za podrazumijevati organizaciju 1. maja, gdje uvijek gledaš, gdje da odeš dalje, gdje da stojiš, a stvarno nam je bilo lijepo, tako da otkrivali smo ta neka mjesta za koja smo uvijek svi znali da postoji, možda jedno od nas 5 ili 6 iz društva je bilo, pa smo nekako hajde moramo ovo da vidimo, moramo opet da svi odemo ponovo, tako da to nam je bilo stvarno super u ovom periodu. Ili recimo Bobovac, moje društvo je, mislim, mi smo iz Kaknja, a recimo nismo nikad tu pješačili taj dio, tu tur do Bobovca, tako da imali smo tih nekih posjeta. I onda smo isto odlučili, ja smo kupili bicikla, to smo isto dugo kanili, kad je bilo sa javnim prijevozom, ne znam, ko ima prioritet, da nema gužve, meni treba nekih, ne znam, pola sata do posla, onda sam to procijenila da mi je biciklo novo prijevozno sredstvo, a i olakšava nam obilazak ovih nekih bližih tura oko Sarajeva. Tako da i to neka, mislim, promjena koju je korona donijela, to da mi sad svi ne znamo kako će nam izgledati jesen, da li će se ponoviti neke mjere, pa mislim da ćemo ovaj put ući spremniji u to. Imamo nekih planova, ne znam, za rafting, toliko ono oko Bihaća, ne znam, rijeka, jezera koje možemo vidjeti iskoristne kako taj godišnji, tako da smo se pomirili s tom činjenicom da možda nećemo. Protiv Neoma isto nemam ništa, nije isključen kao opcija, tako da ne znam, eto, vidjet ćemo kako mi organizujemo taj godišnji, kažem kako će biti ta mjera na snazi, eto, a ako nam se bude išlo na more, jedina opcija bude Neom, što da ne.
Senka smatra da mladi ne znaju mnogo o ljepotama i turističkim potencijalima koje Bosna i Hercegovina ima. Ona ima želju posjetiti neke od festivala koji su najavljeni ovog ljeta uprkos pandemiji koronavirusa. Jedan od njih će biti održan u Nacionalnom parku Sutjeska.
Tu mi je stvarno želja, eto, prijatelji su bili, mi nismo, nas dvoje na ovom Nektar OK Festu. To će biti sad početkom augusta, činim se, eto isto, vidjet ćemo kako bude situacija, dolazi nama baš drag band iz Beograda, KKN, tako da ako budemo u mogućnosti tog tijela da posjetimo i zbog nekog ambijenta, a i zbog line-upa zbog muzičke ponude. Tako da ne da smo upratili u ovom periodu kao neki festival koji nam se sviđa. Nedavno je baš bio neki po Facebooku kružio kviz kao zaslužuješ li titulu pravog putnika kroz BiH, tako nešto. I sad ja tu entuzijastično, kako smo to već obišli, kao skinuli smo s check liste tih nekoliko mjesta, malo prije što sam ti nabrojala. I onda sam tu krenula klikat, ne znam, bude ovako 35 ponuđenih. I ono, ne znam, jesam li možda pola vidjela. Za neka mjesta sam tu tek prvi put vidjela neke vodopade, ne znam, stolac, neke tvrđave i onda smo tu ono skontali da smo podijeli u društvu taj kviz kao ono koliko nam je još ostalo, evo i da potreje pandemija ono i ovu godinu i narednu, vi šta sve imamo obić. Tako da mislim definitivno da ima ono od naših planina, pored, ne znam, Djelašnice, Jahodnje, ono Visočica, Treskavica, od vodopada, ne znam, Kravice, Kutovo blato, da stvarno mislim da imamo dobru turističku ponudu, da sam treba dobro organizovati i ne gledati to kao neku utješnu opciju, evo ne možemo dalje, ne možemo u Hrvatsku na more, pa ćemo ovo obilaziti. Mislim da je to stvarno nešto što svakako svi trebamo obići.
Slušate podcast Glaso mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Studentica međunarodnih odnosa i diplomatije na Sarajevskom fakultetu političkih nauka Iman Maslić, rođena Travničanka, odnedavno je članica Vijeća mladih Federacije Bosne i Hercegovine. Kroz tu omladinsku asocijaciju imaće priliku putovati kroz BiH. Ona tvrdi da joj eventualni neodlazak na more neće teško pasti.
Ove godine je nekako sve to drugačije, pa je u nekom kontekstu na početku more na neki način izbjegnuto, ali evo imala sam baš priliku, s obzirom da smo imali skupštinu Vijeća mlade Federacije BiH i kako sam njoj prisustvovala, bili smo u prirodnom parku Glidinje u BiH, jeli? I onda sam se zapravo shvatila koliko je ključno posjetiti destinacije koje se nalaze u našoj državi. Upravo je kroz taj neki omladinski sektor ja ću dobiti priliku, imam već nekoliko projekata koji će me provesti kroz cijelu Bosnu i Hercegovinu, tu mi je posebno drago. Ali negdje u nekom kontekstu mi se čini da zbog čitave ove ekonomske situacije mnogi neće biti u mogućnosti, možda čak puno ni obilaziti ni Bosnu i Hercegovinu. Ali evo nekako konkretno ja vjerujem da ću uspjeti, mislim tu mi je primarni cilj bio od uvijek i prije same korone, da vidim i upoznam svoju zemlju malo bolje. Ne znam, sve zavisi gdje bih išla na more, nisam nešto tip osobe koji voli gužvu, tako da mi je malo i drago da to zaobiđem jer vjerujem da možda ove godine ne bi otišla neku malu, da kažem, luksuzniju atmosferu koja bi mi priušla jedan mir. Ali meni po nekom mom ukusu Neom trenutno ne pristaje, jer u suštini nije mi nikad bio toliko drag po pitanju atmosfere dalje, tako da mi nije nešto posebno teško palo sve ovo.
Prema mišljenju 19-godišnje Iman, nekoliko je zanimljivih turističkih destinacija u Bosni i Hercegovini.
Ja bih odmah počela zapravo sa promocijom svog grada iz kojeg dolazim, dakle u pitanju je Travnik. Meni je jako bitno i drago kada turisti dođu i posjeti moj grad, u suštini posjeti i okolinu, dakle i planinu Vlašić. ljeti ona posebno lijepa, ali mislim i sam travnik uvijek si ima šta obići, ali što se tiče konkretno mene i samog ljeta nekako mi je logično u startu obići jezera i rijeke, čisto jel, da se osvježimo na neki način, tako da mi je to možda neki primarni cilj. A s druge strane si napravila neku onu turu i kulturno-historijskih, ali eto i ti prirodnih bogatstava, čisto onako da ne bude da sam otišla negdje, a nisam vidjela zapravo sve što naša zemlja nudi. Ja se nešto rado Stoču vraćam, iako sam bila, jeli, Bregava je predivna, to mi je nešto opet jel, u planu, ali s druge strane ne znam, činim se da bi malo otišlo u krajinu, mislim da se tu najbolje mogu osjećati. Svako kaže da je Rijeka jel, iz grada iz kojeg dolaze i najljepša, ali činim se da ona ima nešto posebno.
Slušate Glasom mladih.
Zbog pandemije koja je pogodila cijeli svijet i mlada novinarka Voice of America iz Sarajeva, Amina Bjelonja, odmor će provesti u domovini, Bosni i Hercegovini.
Iz mog iskustva, definitivno sam baš kao i prethodnih godina, prvi dio godišnjeg odmora planirala provesti na Jadranskoj obali, odnosno jeli, na teritoriji našeg zapadnog susjeda Republike Hrvatskoj. Međutim, evo, bili smo svjedoci, iako je Hrvatska zbog pada broja zaraženih osoba u jednom momentu dozvolila ulazak na svoj teritorij građanima Bosne i Hercegovine uz, dakle, popunjavanje online upitnika na zvaničnoj web stranici Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske. Ta odluka se, možemo reći, bukvalno promijenila preko noći. U tih nekoliko dana dok je odluka bila na snazi, dok se moglo nesmetano, dakle, ulaziti na teritorij Republike Hrvatske, određeni broj građana naše zemlje je iskoristio i lijepe sunčane dane, ali evo i dane svog godišnjeg odmora da provede na obalama Jadrana, ali evo, ponovno je, dakle, došlo do uvođenja određenih restriktivnih mjera, tako da su, mislim, ukoliko se stanje ponovno ne promijeni, građani Bosne i Hercegovine ove godine definitivno će broj jedan njima biti ljetovanje, odmor, uživanje u prirodi, dakle, unutar granica same naše države. Mislim da ću i ja ove godine slijediti upravo taj primjer, dakle, vodeći se evo, jeli, i iskustvima svojih prijatelja, svojih kolega koji su već dio svog godišnjeg odmora iskoristili upravo unutar granica Bosne i Hercegovine, uživajući na plažama, jeli, jedinog bosansko-hercegovačkog grada na Jadranskoj obali, dakle, Neuma, gdje se još uvijek, dakle, može nesmetano ići i boraviti u Neumu, ili se nekako odlučiti možda za varijantu jezera, rijeke, planine, nekih okolnih bazena ili, dakle, bilo šta slično što bi na neki način, tako da kažem, moglo nadomjestiti vrijeme i sve ona ranija iskustva od ranije kada je riječ o korištenju slobodnih dana, odnosno godišnjem odmoru. Moram kazati, baš kao i na početku, mislim da će definitivno situacija kakva je sada, kakva će, evo, sudeći po broju zaraženih osoba na području Bosne i Hercegovine, definitivno promijeniti svijest građana, možda čak i za naredni period 2, 3 ili 5 godina, gdje ćemo, sigurna sam, razmisliti da li ćemo, dakle, svoje slobodne dane, svoj novac, svoje slobodno vrijeme iskoristiti na način da ćemo uložiti u domaći turizam. Mislim, dakle, da će se svijest građana Bosne i Hercegovine u narednom periodu definitivno promijeniti. Mislim da ćemo racionalnije trošiti naš novac, da će dosta građana željeti da upravo svoj novac, svoje slobodno vrijeme i dane godišnjeg odmora i u narednom periodu, evo kada govorimo i ove i naredne 2, 3 ili 5 godina, iskoristi upravo unutar granica Bosne i Hercegovine. Konkretno, da li će ići na more u Neum, da li će ići na jezera kojima Bosna i Hercegovina definitivno obiluje, da li će ići na okolne planine ili će jednostavno naći određeni sebi paket aranžman kako da na najbolji mogući način iskoristi svoj godišnji odmor.
Slušajte podcast Glasom mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Ako se ne može na more, može se na Jablaničko jezero. To je mišljenje Jasmine iz Jablanice koja sa suprugom ima splav. Mnogi turisti, kaže Jasmina, dolaze na Jablaničko jezero i tu provode i po nekoliko dana odmora. Pa pita zašto to ne bi uradila i ona. U njenom slučaju, kaže, more nije potrebno.
Smatram da nema potrebe, zaista, da Jablaničko jezero nudi sve ono što je potrebno da bismo uživali u našim godišnjim odmorima. Obzirom da ja živim u Jablanici, a Jablanica ima mnoge prirodne ljepote, između ostalog Jablaničko jezero, ja sam planirala da ove godine svoj godišnji odmor provedem na Jablaničkom jezeru. Pored toga što na Jablaničkom jezeru naravno provešćemo vrijeme na plaži kupajući se, također obzirom da moj muž ima splav na Jablaničkom jezeru, planiramo da većinu vremena provedemo na splavu, obzirom da je to zaista prelijepo iskustvo. Pored toga što se možemo kupati na sredini recimo jezera i tada nismo okruženi sa puno ljudi, također cijelo to vrijeme smo okruženi prelijepom prirodom. Pa prošle godine je veliki broj turista zaista bilo. Bilo je iz svih dijelova svijeta, iz Saudijske Arabije, Španije, Švedske, Hrvatske, a bilo je također i domaćih turista. Zaista veliki broj ljudi zainteresovan da provede vrijeme na splavu. Polazna tačka je plaža Peta, to je Donje Papratsko Jablanica, to je polazna tačka i splavari se čitavim Jablaničkim jezerom. U zavisnosti od toga za šta su ljudi zainteresovani. Neko želi da ode recimo na sredinu jezera i da provede dan kupajući se tu, a neko želi da obiđe recimo branu na Jablaničkom jezeru, viseći most u Ostrošcu. Pa evo ono što je specifično, konkretno splavarenje Jablaničkim jezerom, niti jedan gost nije otišao nezadovoljan. Zaista, koji god bio na splavarenju, svi su otišli oduševljeni i pod utiscima. Posebno što, recimo, pored toga, što uživaju splavarenju u prirodnim ljepotama koje okružuju Jablaničko jezero, plivanju u Jablaničkom jezeru, također na splavu je moguće naručiti hranu. Odnosno, može se naručiti iz okolnih restorana jela tradicionalne bosanske kuhinje, kao što su pite ispod sača, janjetina, teletina, pa zatim jela s roštilja, razne vrste riba. Također može se ponijeti vlastita hrana, a može se i roštiljati na splavu. Odnosno, splav ima i roštilj, tako da ugođaj bude potpun. Ja moram još napomenuti da mogu uživati u splavarenju i one osobe koje ne znaju plivati i djeca, obzirom da splav ima i pojaseve za spasavanje i za djecu i za odrasle. Evo, prošle godine mogu reći da je bio veliki broj turista iz cijele Bosne i Hercegovine, Sarajeva, Zvornika, Tuzle, Zenice. Zaista ljudi su zainteresovani i uglavnom se i vraćaju kad jednom dođu na splavarenje. Odmah se raspituju kada bi ponovo mogli da dođu. Tako da je, pogotovo zbog ove situacije sa koronavirusom, ove godine sve veći broj građana želi da posjeti Jablaničko jezero. Zavisi, određeni broj gosti dođe na jedan dan, a određeni broj gosti žele da provedu neko vrijeme na Jablaničkom jezeru, u zavisnosti neku noć, dvije, neko ostane 7 dana, neko provede cijeli godišnji odmor u Jablanici. Moram da napomenem da veliki broj ribolovaca dolazi na Jablaničkom jezeru kako bi pecao ribu. Pa evo, ima određeni broj mladih gosti. Mislim, većinom su mladi gosti koji dolaze u društvu, provode vrijeme na Jablaničkom jezeru. Pa interesantan je mladim ljudima, kao što sam napomenula, zaista ima velike mogućnosti, pored splavarenja, što se može uživati u samom pogledu na Jablaničko jezero i prirodu, također mogu provesti vrijeme plivajući na sredini jezera, a i zanimljivo im je jer mogu doći tu sa društvom, ima i muzika na splavu, može se i roštiljati, tako da je vrlo privlačno mladim ljudima.
Slušate Glasom mladih.
Amir Purić iz Velike Kladuše sebe predstavlja kao donedavnog novinara, a sadašnjeg političkog aktivistu. Ljeto će provesti radno, a možda i neće ići na odmor ove godine zbog pandemije koronavirusa.
Ako bude odmora, to će biti sigurno negdje u Bosni i Hercegovini, vjerovatno planina ili negdje pored rijeke, jedan kraći odmor jer mi financijska situacija više ne dopušta. Ove godine zbog svega ovoga što se desilo nešto više luksuza u odnosu na ono što je, da tako kažem, normalno za jednog prosječnog Bosanca i Hercegovca. U Bosni i Hercegovini me uvijek privlače planine, pogotovo ljeti, jer baš mi ne podnosi mnogo one vrele ljetne dane, 35, 6 ili više stepeni, tako da volim nešto ono hladnije opcije. A ono što me posebno u zadnje vrijeme privlači jesu lokacije pored rijeke Une. Mislim da su one sjajna opcija za ljeto zbog toga što je Una hladna i uvijek je na tim lokacijama za neki 3-4 stepena hladnije, odnosno ugodnije ljeti u odnosu na ostatak države. Također turistička zajednica grada Bihaća radi, ja moram reći, odličan posao u zadnjih godinu, dvije sa promocijom tih ljepota. Također i sa infrastrukturom, ono da ne idem dalje od Štrbačkog buka, Japonskih otoka, Nacionalnog parka Una do etnosela koja su baš iznikla posljednjih godina u gradu Bihaću i okolim selima. Nažalost, vjerujem i oni ove godine da doživljavaju jednu malu krizu ekonomsku, odnosno znatno manji broj posjetitelja izvana, iako su se posljednjih godina sjajno razvijali sve evo do marta ove godine kada je kriza utjecala i na njih. Također u samoj Bosanskoj krajini je taj etnoturizam, ruralni turizam, kako se već naziva, u ekspanziji, u gotovo svakoj općini i gradu. Razvijaju se neka mala vikend naselja u selima i pored rijeka, potoka, tako da je to ono gdje ću nastojati biti ove godine, možda i nekoliko sljedećih godina. Kažem, nije velika katastrofa to što ne možemo ići izvan države, pa čak nije ni velika katastrofa to ako se ne ode jednu godinu na odmor, jer za Boga prvo što bi nam trebalo biti prioritet jeste to javno zdravlje, da se strpimo jer ćemo sljedeće ili najkasnije za dvije godine moći se vratiti u takozvanu normalu. Druga stvar, hiljade građana Bosne i Hercegovine, radnika, radnica, ne može da ode ni u normalnim uvjetima na odmor, ako imaju pravo zakonsko 18 dana, da idu na godišnji ili 20, najčešće ne dobiju ni 7, treći dan ih zovu da se vrati na posao. Spomenem samo radnice u trgovini, odnosno supermarketima, koje su bile čitavo ovo vrijeme, korona vrijeme, na prvoj liniji fronta, što se kaže, bez ono slobodnih dana, bez posebne zaštite na radnom mjestu. Najčešće u tom sektoru su plate toliko niske ili da se ne možete priuštiti godišnji odmor ili da vam poslodavac ne da puno pravo korištenje godišnjeg odmora, odnosno dobiju 7 do 10 dana najviše, i to u periodu kada im praktično nije ni ne mogu ni iskoristiti na pravi način. Tako da ono, još jednom bih pozvao prvenstveno na odgovornost sve koje tu može, jer jednim dijelom je godišnji odmor, neću reći luksuz, on je potreba, ali ove godine je stvarno pametnije ne izlagati se previše riziku i pokušati da se bude maksimalno odgovoran prema sebi, a posebno prema drugima.
Gradovi, rijeke i planine koje bi se trebale posjetiti prema izboru Amira Purića su...
Privlači me Hercegovina, nažalost nisam mnogo bio osim ono Mostar i dijelove oko Mostara. Siguran sam da ima jako mnogo da ponudi, od čak i planine u Hercegovini. Blidin je posebno atraktivno zadnjih godina i to je jedna od destinacija koje želim posjetiti u narednih nekoliko godina, ako ne već ove. Privlači me Trebinje, ali ne u ovom ljetnom periodu jer mislim da je prevruće prema mojim ukusima, ono, ne volim previše visoke temperature, ali svakako da je Trebinje destinacija koju bi želio posjetiti. Čitav taj kanjon Neretve zapravo je meni najljepši dio Bosne i Hercegovine, dakle i Konjici, Jablanica, neko odmaralište uz Neretvu bi sigurno dobro došlo i vjerujem da vrijedi posjetiti jer je onako barem u prolazu izgleda predivno.
Različiti festivali privlačni su većini mladih ljudi, pa mnogi odlaze na godišnji odmor upravo onda kada i počinju njihovi omiljeni festivali. Pandemija je ove godine mnogima poremetila planove, kaže Amir, ali upozorava da je zdravlje ipak na prvom mjestu.
smatram čak ove godine zapravo i da i neće biti moguće organizirati. Već sam razgovarao, pošto sam jednim dijelom vezan i za nevladnu organizaciju koja se bavi kulturom i umjetnošću, pa smo sarađivali sa par organizatora takvih festivala koji kažu da ove godine vrlo vjerovatno neće uspjeti organizirati, jer postoji ograničenje od 300 osoba čak i na otvoreno. Naravno, svi festival traže hiljade ljudi, tako da će taj sektor biti u ogromnim problemima ove godine. Naravno, sljedeće nadamo se da će svi biti bolje, da će biti vakcina i da će ljudi moći opet da se okupljaju. Postoje odlični festivali u Bosni i Hercegovini. Ja kažem, nisam prevelik ljubitelj, ali to je sad privatni ono ukus muzički, ali filmski festival definitivno da. Sarajevski filmski festival je možda i najprepoznatljiviji kulturni događaj Bosni i Hercegovine, najjači promotor Bosni i Hercegovine zadnjih, pa rekao bi, 10 godina. Šteta što nemamo i filmske festivale u nekim manjim gradovima, kako bi ljudi iz manjih sredina imali barem priliku da osjete taj ambijent i atmosferu. Nadam se sljedeći godin da će biti nešto slično. Evo, imamo u Hrvatskoj, na primjer, u Motovun filmski festival je odličan u jednom malom mjestu, pokazuju da se može organizirati. Prošle godine je bio pokušaj u Krajini, čini da je održan prvi u Cazinu filmski festival. Šteta što kažem što se neće ove godine nastaviti, jer je moglo kroz par godina da onako i zaživi, da organizatori dobiju i znanja i iskustva i da to podignu na jedan veći nivo. Sad će sve morati iz početka od sljedeće godine. Da, ja bih još jednom apelovao na sve da na prvom mjestu im bude njihovo zdravlje, zdravlje njima bliskih ljudi, ali i ono javno zdravlje, odnosno zdravlje svih drugih. Kažem, jedna godina, ako se propusti godišnji odmor, nije toliki problem, nije nenadoknadiv gubitak. Već od sljedeće godine vrlo vjerovatno bit ćemo u prilici da svi idemo na odmor, zato što će se, siguran sam, razviti vakcina dotad, ili ćemo jednostavno uspjeti da se izborimo s ovom pandemijom. I neka imaju na umu ljude koji već godinama nisu u stanju u Bosni i Hercegovini da odu ili iskoriste svoj godišnji odmor, ili zbog siromaštva ili zbog kršenja radničkih prava. A ono, jednostavno u Bosni i Hercegovini danas je čak i godišnji odmor na neki način luksuz, iako to ne bi trebao biti. E, ove godine treba biti posebno odgovoran i ove godine stvarno nam ne treba odmor biti na prvom mjestu, kada uzmem u obzir sav ovaj rizik koji postoji s druge strane. Pogledamo samo što se dešava u Novom Pazaru ovih dana. Ne bismo htjeli, sigurno sam, da ni jedan bosansko-hercegovački grad ima to iskustvo narednih mjeseci.
To bi bilo sve u ovom izdanju Glasu mladih. Ja sam Aida Đuguma, vi ste slušali poruke ljudi iz Bosne i Hercegovine koji su za nas podijelili svoje planove za ljetni odmor, ali ukazali na brojne ljepote i turističke potencijale koje Bosna i Hercegovina ima. A vi ostanite i dalje sa nama. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja.